VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 4 Oktober 2021. Bagaimana kabar Anda di awal minggu bulan Oktober ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Banyak sekutu mantan Perdana Menteri Abe jadi anggota pemerintah baru Jepang. Wali kota Manila resmi calonkan diri sebagai Presiden Filipina. Selandia Baru tinggalkan strategi pemberantasan COVID-19. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, diantaranya Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah katakan operasi pengejaran terhadap daftar pencarian orang Mujahidin Indonesia Timur, Poso Sulawesi Tengah, diperpanjang hingga akhir Desember 2021.
Didik menjelaskan Satgas Madagoraya juga membentuk pos sekat untuk mencegah kelompok itu turun kembali ke pemukiman masyarakat dan sekaligus mencegah simpatisan kelompok itu naik ke pegunungan untuk memberikan bantuan logistik.
Selain itu, apa nih kabar terbaru tentang penyanyi Rihanna? Berikut cuplikannya.
Rihanna mungkin sangat terobsesi untuk meluncurkan koleksi pakaian dalamnya yang populer, akan tetapi ia tetap memprioritaskan penyelesaian albumnya yang akan datang.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Fumio Kishida dijadwalkan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang hari Senin 4 Oktober dengan pemerintahnya mencakup banyak sekutu mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang basis konservatifnya dipastikan mempertahankan pengaruhnya atas kabinet baru. Kishida, mantan Menteri Luar Negeri yang memiliki citra sebagai pembangun konsensus yang tenang, mengalahkan tiga pesaing pekan lalu untuk memimpin Partai Demokrat Liberal LDP yang berkuasa dan menjadi Perdana Menteri karena partai itu menguasai mayoritas di parlemen. Ia juga akan memimpin partai itu dalam melalui pemilu yang disebut Badan Penyiaran Publik NHK akan diselenggarakan pada 31 Oktober ketika kritik atas penanganan pandemi virus corona oleh mantan Perdana Menteri Suga telah menghancurkan tingkat dukungan terhadap partai. Dari 20 pos di kabinetnya, 13 akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman kabinet sebelumnya. Wali kota populer ibu kota Filipina, Isko Moreno, mendaftarkan pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan tahun depan hari Senin 4 Oktober. Dalam konferensi pers terkait pencalonan dirinya itu, Moreno berjanji untuk mengatasi wabah virus corona, memperbaiki ekonomi negara yang hancur, dan menyembuhkan perpecahan politik yang dalam. Wali kota Manila itu kini secara resmi menjadi salah satu dari beberapa calon yang terlibat dalam persaingan yang ramai dan penuh intrik politik untuk menggantikan Rodrigo Duterte. Senator dan pensiunan bintang tinju Manny Pacquiao juga telah mencalonkan diri secara resmi Jumat lalu. Moreno dan Pacquiao diperkirakan akan bersaing dengan Putri Duterte dalam pemilihan 9 Mei 2022. Moreno yang berusia 46 tahun dibesarkan di daerah kumuh Manila. Diperkirakan akan dengan mudah menggalang dukungan dengan memanfaatkan simpati rakyat Filipina terhadap dirinya. Kisah hidupnya sebagai pemulung pada masa kecil, penampilannya yang mirip bintang film, dan proyek-proyek hasil gagasannya yang dipuji secara luas di Manila, termasuk memulihkan ketertiban di jalan-jalan yang kacau dan pasar umum, banyak diperkirakan akan menjadi elemen-elemen kuat yang akan dibesar-besarkan kubu kampanyenya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan pemerintah Taliban menghancurkan sebuah sel ISIS di sebelah utara Kabul minggu malam, kata juru bicara Taliban, setelah ledakan di sebuah masjid ibu kota Afghanistan menewaskan dan mencederai beberapa warga sipil. Belum ada konfirmasi bahwa operasi itu terkait langsung dengan ledakan hari Minggu, yang tampaknya merupakan serangan paling serius di ibu kota Afghanistan sejak penarikan pasukan Amerika pada akhir Agustus lalu. Afiliasi lokal ISIS, yang dikenal sebagai ISIS Khorasan, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan dengan target Taliban dan masih belum berdamai dengan gerakan yang menang atas pemerintah dukungan barat di Kabul pada Agustus lalu. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan satu unit khusus Taliban melancarkan operasi terhadap unsur-unsur ISIS di distrik ke-17 Kabul, di bagian utara kota itu, pada minggu larut malam. Markas ISIS dihancurkan total dan seluruh anggota ISIS di dalamnya tewas akibat serangan yang menentukan dan sukses ini, katanya dalam sebuah pernyataan di Twitter pada Senin pagi. Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan hari Senin pil eksperimental yang menunjukkan tanda-tanda dapat mengurangi kebutuhan rawat inap dan kematian akibat COVID-19 kemungkinan akan tersedia di Australia awal tahun depan. Perusahaan farmasi Merck mengatakan pekan lalu, obat antivirus Molnupiravir mengurangi risiko kebutuhan rawat inap dan kematian hingga setengahnya. Perusahaan yang berbasis di New Jersey itu mengatakan akan segera meminta para pejabat kesehatan di Amerika dan di berbagai penjuru dunia untuk mengizinkan penggunaan pil tersebut secara luas. Australia telah mengundang Merck untuk mengajukan permohonan agar obat tersebut disetujui oleh Badan Pengawas Obat Australia, Therapeutic Goods Administration, kata Hunt. Jika disetujui, pil tersebut dapat diluncurkan di Australia dalam 3 bulan pertama tahun 2022, tambahnya. Selandia Baru meninggalkan strategi pemberantasan COVID-19-nya. Perdana Menteri Jacinda Ardern hari Senin mengatakan, ini adalah perubahan dalam pendekatan yang kami akan selalu lakukan dari waktu ke waktu. Wabah virus corona varian Delta telah mempercepat transisi ini. Vaksin akan mendukungnya. Masuknya varian Delta yang sangat mudah menular itu menyulitkan Selandia Baru untuk mengulangi keberhasilannya tahun lalu dalam mengurangi jumlah kasus COVID-19 menjadi nol. Pihak berwenang melaporkan 29 kasus baru pada hari Senin. Mayoritas kasus COVID-19 di Selandia Baru ditemukan di Auckland yang telah menjalani lockdown selama 50 hari. Jelas bahwa periode panjang pembatasan ketat tidak membuat kasusnya menjadi nol. Tetapi tidak mengapa, pemberantasan ketika itu penting karena kita belum memiliki vaksinasi, kata Ardern dalam konferensi pers. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah dilantik untuk masa jabatan 5 tahun kedua di negara yang dicengkram oleh perang selama hampir setahun ini. Partai Kemakmuran Abiy dinyatakan sebagai pemenang pemilihan legislatif awal tahun ini dalam pemilu yang dikritik dan kadang-kadang diboikot oleh partai-partai oposisi, tetapi disebut oleh sebagian pengamat pemilu asing lebih baik daripada yang dilakukan pada masa lalu. Perdana Menteri Abiy yang meraih hadiah Nobel Perdamaian 2019 karena memulihkan hubungan dengan negara tetangga Eritrea dan karena mengupayakan reformasi politik menyeluruh, kini menghadapi tantangan besar karena perang di Tigray meluas ke berbagai bagian lain negara itu. Kekerasan etnik yang menimbulkan korban jiwa berlanjut dan organisasi-organisasi pengamat memperingatkan bahwa praktik pemerintah yang represif kini kembali. Rusia Senin menyatakan pihaknya telah meluncurkan misil jelajah hipersonik baru dari kapal selam. Uji coba terbaru dari senjata-senjata baru yang dibanggakan Presiden Vladimir Putin sebagai tak terkalahkan. Moskow dalam beberapa tahun terakhir menggembar-gemborkan pengembangan senjata yang diharapkannya memberi keunggulan dalam perlombaan senjata dengan Amerika Serikat pada saat meningkatnya ketegangan dengan Barat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kasatgas Humas Operasi Madagoraya Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto Jumat 1 Oktober 2021 menginformasikan masa pelaksanaan Operasi Madagoraya Tahap 3 yang berakhir pada 30 September 2021 telah diperpanjang mulai 1 Oktober hingga akhir Desember 2021. Operasi Madagoraya yang dimulai sejak 1 Januari 2021 itu diperpanjang setiap 3 bulan. Dijelaskannya tidak ada penambahan personil TNI maupun Polri dari jumlah saat ini yang mencapai 1.500 personil gabungan yang terlibat dalam pengejaran kelompok teroris MIT.
Jadi tetap diperpanjang sampai tahap berikutnya tetap 4-3 bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan perpanjangan ini untuk permasalahan poso bisa segera terselesaikan.
Kata Kombes Didik Supranoto yang juga menjabat Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah itu. Madagoraya Tahap 4 fokus pada pengejaran 4 orang sisa DPO Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di hutan pegunungan Kabupaten Poso, Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong. Keempat teroris itu adalah Askar alias Jait alias Pak Guru, Muklas alias Galu alias Nae, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Didik menjelaskan Satgas Madagoraya juga membentuk pos sekat untuk mencegah kelompok itu turun kembali ke pemukiman masyarakat. Dan sekaligus mencegah simpatisan kelompok itu naik ke pegunungan untuk memberikan bantuan logistik. Selain itu, turut dilakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ajakan untuk melakukan tindak radikalisme. Adriani Badra, Direktur Selebes Institut Sulawesi Tengah, menilai perlu ada pelibatan masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi dukungan logistik kepada keempat teroris itu. Pasca tewasnya Ali Kalora, kelompok itu telah kehilangan kepemimpinan dan kemampuan penguasaan medan di hutan luas di Kabupaten Poso, Sigi, dan Parigi Motong, tambah Adriani.
Masyarakat juga harus meyakini bahwa empat orang ini, mereka harus meyakini bahwa empat ini tidak mengetahui medan lagi. Gitu. Tidak ada kepemimpinan gitu, dengan persenjataan minim. Kemudian juga logistik yang minim. Seperti itu. Jadi tidak memberikan akses logistik maupun tempat.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pihaknya sejak awal terus mendorong agar kelompok MIT mau menyerahkan diri kepada aparat keamanan, termasuk kepada 4 orang sisa dari kelompok itu.
Tapi sekarang ini kan kita belum melihat juga bahwa dengan tertembaknya Ali Kalora itu akan selesai itu. Bahkan ada kekhawatiran mungkin kelompok-kelompok lain masuk. Karena itu kami mendorong tidak saja penegakan hukum dari kepolisian, tetapi juga mendorong tadi ya, coba lagi berkomunikasi dengan mereka agar mereka menyerahkan diri.
Kata Ahmad Taufan ketika ditemui VOA di Tentena Kabupaten Poso, Kamis 30 September. Ditambahkannya selain penanganan masalah keamanan juga perlu dilakukan pendekatan sosial ekonomi melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan ideologi tertentu yang menggunakan kekerasan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Masa kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir pada April tahun depan. Sesuai undang-undang, Oktober ini tim seleksi KPU Bawaslu baru harus terbentuk untuk segera bekerja. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar, menyebut aturan soal waktu pembentukan tim seleksi atau timsel ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Seleksi itu harus disusun paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan penyelenggara pemilu.
Setelah timsel terbentuk, proses akan dimulai dengan pendaftaran calon komisioner KPU dan anggota Bawaslu diikuti sejumlah tes. Pada Maret, Presiden menyerahkan daftar kandidat ke DPR, diikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR. Proses diakhiri dengan pelantikan komisioner KPU dan anggota Bawaslu terpilih sekitar April 2022. Dosen dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Ekowardani, melihat proses pengisian komisioner KPU dan anggota Bawaslu penuh tantangan.
Sumber rekrutmen kita itu ya sebetulnya petahana yang ada sekarang, kemudian aktivis LSM, terutama pemantau pemilu, dan akademisi yang juga dalam bergerak dalam isu kepemiluan. Akademisi yang memiliki concern terhadap isu-isu pemilu itu juga tidak banyak.
Tim seleksi juga akan menemui problem terkait rekam jejak integritas calon karena minimnya informasi. Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah soal kepentingan politik. Sementara Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, meminta ada rasa saling hormat dan kerjasama erat antara DPR dan tim sel yang terbentuk. Selain itu, kinerja pengawasan sebenarnya tidak boleh berhenti setelah KPU dan Bawaslu baru mulai bekerja.
Jadi meskipun tim sel DPR itu sudah kerja keras, tetap tidak ada jaminan bahwa para penyelenggara yang nanti terpilih itu pasti tidak akan melanggar kewenangan. Itu tidak ada jaminan.
Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut problem pengelolaan pemilu ke depan bisa diatasi jika masalah di hulu dapat diselesaikan. Yang dia sebut sebagai masalah di hulu adalah kemampuan menghadirkan komisioner KPU dan anggota Bawaslu Pusat yang berintegritas dan berkualitas.
Kita berupaya semaksimal mungkin menghindari adanya subjektivitas dan kemudian kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan politik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pameran kopi specialty terbesar dunia, Specialty Coffee Expo, diselenggarakan di kota New Orleans, negara bagian Louisiana, di tengah pandemi COVID-19. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia, ikut serta dalam acara pameran besar pertama pasca badai Ida yang melanda kota di tepi sungai Mississippi ini. Berikut laporan VOA. Specialty Coffee Expo 2021 diselenggarakan dari tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2021 di kota New Orleans. Acara ini adalah acara tahunan yang menghadirkan para pelaku usaha di industri kopi specialty atau kopi dengan nilai yang tinggi. Berdasarkan data dari website Specialty Coffee Association, sebelum pandemi ada sekitar 14.000 pengunjung, termasuk sekitar 500 peserta pameran yang berasal dari 75 negara yang meramaikan pameran ini. Namun tahun ini jumlahnya jauh lebih sedikit, yaitu kurang dari 200 peserta pameran. Hal ini tidak saja karena masih merebaknya virus corona, tetapi juga karena sempat muncul keraguan atas kesiapan New Orleans sebagai tuan rumah setelah sempat diterjang badai Ida akhir Agustus lalu. Tetapi antusiasme peserta dan pengunjung pameran tidak surut, termasuk dari Indonesia. Salah seorang diantaranya adalah Asri Suharman, diaspora Indonesia yang memiliki usaha roastery dan import kopi bernama Japanese Coffee di kota New York. Ia sudah menjadi peserta pameran Specialty Coffee Expo sejak 6 tahun yang lalu. Baginya, expo kali ini memang berbeda.
Banyak sekali biasanya senior-senior dari asosiasi, dari kementerian yang datang. Kemudian juga ada para pemilik kafe besar di Indonesia datang untuk meninjau. Di situ kita banyak dapat ilmunya juga dari mereka-mereka. Kemudian kalau dilihat dari segi bisnisnya, agak sepi memang.
Tapi bukan berarti keikutsertaannya kali ini tidak membuahkan hasil.
Kebetulan alhamdulillah dari tim kita ada satu pembeli dari Finlandia, tapi cuma satu, biasanya banyak gitu. Nanti Oktober kita kirim, sisanya roster-roster kecil, dari kuantitas mungkin tidak bisa terlalu besar, cuma nantinya bisa lebih besar lagi kan, kita ada potensial klien juga.
Okay. Tak hanya diaspora Indonesia di Amerika, ada pula sejumlah pelaku usaha kopi yang didatangkan langsung dari Indonesia. Seperti Justinus Sunyoto dari Koperasi Arisarina di Gayo, Aceh.
Yang pertama adalah kita jadi increasing spirit. Jadi kita semakin berusaha untuk bisa lebih. Ya. Karena biasanya dalam setiap pameran kita selalu berjumpa dengan orang-orang baru yang bisa menjadi potensial buyer.
Dari pengalamannya mengikuti pameran berskala internasional, bukan hanya transaksi pesanan 2 kontainer biji kopi yang pernah didapatkannya, tetapi juga lebih mengenal karakter pembeli dari berbagai negara.
Di Korea itu bagaimana karakternya, lalu kemudian di Eropa bagaimana karakternya, dan Amerika juga berbeda karakternya.
Mengingat masih terjadinya perbakan pandemi, Specialty Coffee Expo kali ini harus benar-benar mematuhi prosedur kesehatan. Sebagian acara yang dinilai kurang aman untuk mencegah perbakan ditiadakan, antara lain cupping session atau mencicipi beberapa jenis kopi secara bersama-sama. Peserta dan pengunjung pameran diwajibkan menyertakan bukti hasil tes negatif COVID-19. Terlepas apakah orang tersebut sudah divaksin atau belum. Di depan area masuk bahkan disediakan sarana untuk melakukan tes PCR secara gratis bagi yang belum sempat melakukan tes. Ini semua membuat mereka yang hadir merasa nyaman.
Aman dan nyaman ya, cuma merindukan adalah adanya cupping session.
Selain pameran berbagai produk dalam industri kopi dunia, Specialty Coffee Expo juga menghadirkan acara-acara workshop dan kelas, mulai dari teknik memanggang kopi berskala besar, bagaimana menjaga kelestarian alam dalam mengelola perkebunan kopi, hingga teknik menyeduh kopi di rumah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Untuk setiap vaksinasi yang diberikan di dalam negeri, Amerika akan mengirim 3 dosis vaksin ke luar negeri. Itulah janji Presiden Joe Biden untuk membantu vaksinasi di dunia.
United States is buying another half billion doses of Pfizer.
Amerika membeli 500 miliar dosis Pfizer lagi untuk disumbangkan ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. Jumlah itu semuanya akan dikirim tahun depan, sehingga memenuhi komitmen kita untuk menyumbang vaksin lebih dari 1,1 miliar dosis.
Dari 1,1 miliar dosis yang dijanjikan Amerika itu, sekitar 172 juta sudah dikirim, atau sekitar 15%. Gedung Putih mengatakan, 200 juta dosis lagi akan dikirim pada akhir 2021 dan 800 juta sisanya akan dikirim pada September 2022. Krishna Udaya Kumar dari Duke Global Health Innovation Center mengatakan,
"The claim about being the arsenal of vaccines for the world."
Klaim menjadi gudang vaksin bagi dunia adalah topik pembicaraan yang bagus, akan sangat baik jika diwujudkan. Namun, tidak cukup hanya janji menyumbang. Jadi, menurut saya, ketika berbicara tentang akses dan pasokan vaksin, kita harus melihat gambaran keseluruhan, siapa sebenarnya yang menerima vaksin itu.
Organisasi kemanusiaan mengatakan 80% dari dosis yang disumbangkan diterima oleh negara-negara kaya, dan kurang dari 1% oleh negara-negara miskin. Data dari perusahaan analitik Airfinity tentang stok vaksin di Amerika, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Tiongkok, negara-negara dengan surplus terbesar menunjukkan kelebihan 670 juta dosis vaksin pada akhir September. Bahkan, setelah negara-negara tersebut memberikan vaksinasi penguat kepada semua orang usia 12 tahun ke atas. Robbie Silverman dari Oxfam America, organisasi untuk mengakhiri ketidakadilan, mengatakan,
kini situasinya, negara-negara kaya mempunyai dosis 3 kali lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Ada risiko nyata di sana. Pertama, itu membuat negara lain tidak mendapat bagian. Kedua, mereka mungkin tidak dapat menggunakan semua persediaan vaksin itu. Negara-negara kaya pada dasarnya membuang jutaan dosis karena vaksin itu kadaluarsa sebelum bisa digunakan.
Pendukung pembagian vaksin mengatakan Amerika harus meningkatkan pengiriman vaksin sumbangan sekarang dan berbuat lebih banyak untuk mengalihkan teknologi vaksin. Data Airfinity menunjukkan, dengan lebih dari 6 miliar dosis telah dikirim ke seluruh dunia, tujuan WHO untuk mendapat 5 miliar dosis lagi yang diperlukan untuk memvaksinasi penduduk dunia dapat dicapai dalam beberapa bulan, asalkan negara-negara kaya bersedia berbagi pasokan vaksinnya kepada dunia. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Arlington County, distrik setingkat kabupaten yang dipisahkan oleh Sungai Potomac dari Washington DC, kini menjadi county pertama di negara bagian Virginia yang mengumpulkan limbah makanan dari rumah. Berikut laporan tim VOA. Sejak awal September, setiap warga Arlington County dapat membuang limbah makanan mereka secara cuma-cuma dan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Eric Grabowski, Kepala Biro Sampah Padat Arlington, menjelaskan.
We actually provided every resident with what we called a starter kit.
Kami sebenarnya memberi setiap warga dengan apa yang kami sebut starter kit. Kit ini pada dasarnya adalah sebuah wadah penyimpan makanan. Di dalamnya kami sediakan 20 kantong yang dapat dijadikan kompos dan sekantong informasi. Di dalam kantong informasi ini terdapat surat yang memperkenalkan program ini dan pedoman mengenai cara menangani sisa makanan yang memperlihatkan langkah demi langkah.
Sebuah survei yang dilakukan pemerintah Kanti menunjukkan 90% warga mendukung prakarsa ramah lingkungan itu. Tetapi prosesnya dapat berlangsung rumit. Menurut para pejabat, orang-orang yang punya maksud baik pun bahkan membuang sisa makanan itu ke wadah yang salah tanpa sengaja, yang membuat proses pemilahan menjadi lebih sulit. Sisa makanan merupakan sekitar 20% dari seluruh sampah rumah tangga, dan program baru di Arlington ini akan mencegah sisa makanan masuk tempat pembuangan sampah akhir atau insinerator, tempat pembakaran sampah. Ini berarti mengurangi emisi gas metana, mengurangi emisi karbon, dan menghemat energi. Keuntungan besar lainnya adalah limbah makanan dapat diubah menjadi pupuk organik. Grabowski mengemukakan.
What we do is we basically get food that's brought in the green cart.
Apa yang kami lakukan adalah kami mengumpulkan makanan yang dibawa di gerobak hijau dan kami akan menumpuknya di sini. Jika Anda lihat ke dalam, kami campurkan sisa-sisa makanan dengan karbon lainnya, seperti serpian kayu dan lain-lainnya.
Arlington County bekerja sama erat dengan Free State Farms, tempat yang mengolah makanan dan sampah pekarangan menjadi kompos berkualitas tinggi, energi terbarukan, dan produk organik. Grabowski menambahkan.
Jadi, gagasannya adalah kami ingin memindahkan sebanyak mungkin sisa makanan yang akan masuk insinerator ke fasilitas pembuat kompos dan membuat kompos sebanyak mungkin dan menyuburkan tanah.
Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Rihanna mungkin sangat terobsesi untuk meluncurkan koleksi pakaian dalamnya yang populer, akan tetapi ia tetap memprioritaskan penyelesaian albumnya yang akan datang.
Well, every year after I do the show, or even as I'm doing the show, I'm always thinking, whoa. There's someone that we left out. There's someone that we left out. There must be someone that didn't feel represented. That's always like my inner paranoia.
Pemenang beberapa Grammy Award itu baru saja meluangkan waktunya untuk bereksperimen. Ia menyiratkan lagu barunya tersebut akan terdengar jauh berbeda dari karya-karya sebelumnya.
You're not gonna expect what you hear. That's just put that in your mind.
Kalian tidak akan menduga apa yang akan kalian dengar. Ingat saja apa yang saya sampaikan ini. Kata Rihanna pada September lalu, sebelum merekam acara Savage X Fenty Show Volume 3 yang ditayangkan hari Jumat 24 September 2021 di Amazon Prime Video. Bintang pop itu merilis album kedelapannya, Anti, yang mendapat pujian 5 tahun lalu. Album itu mencakup lagu hitsnya seperti Work, Love on the Brain, dan Need It. Tahun lalu, Rihanna mengatakan ia mulai merekam musik baru dan mengikuti banyak kam menulis.
Like, whatever you know of Rihanna is not going to be what you hear. I'm really experimenting.
Apapun yang kalian ketahui tentang Rihanna tidak akan kalian dengar. Kata penyanyi yang telah memenangkan 9 penghargaan Grammy dalam berbagai kategori, termasuk R&B, tari, dan rap. Saya benar-benar bereksperimen. Musik itu seperti mode busana. Harus bisa dikreasikan. Saya harus bisa memakai apapun yang saya inginkan. Saya memperlakukan musik dengan cara yang sama. Jadi, saya bersenang-senang, itu akan benar-benar berbeda. Rihanna belum mengumumkan tanggal rilis untuk album barunya, tetapi musik memainkan peran utama dalam acara Savage X Fenty-nya. Ini acara tahun ketiga berturut-turut yang akan menyoroti berbagai gaya terbaru dari koleksi fashionnya dengan menampilkan model-model terkenal, aktor, dan penyanyi. Pertunjukan yang direkam di pusat kota Los Angeles itu menampilkan Nas, Ricky Martin, Jasmine Sullivan, Daddy Yankee, dan Normani, Adriana Lima, Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Erykah Badu, dan Alec Wex serta Jeremy Pope memberikan penampilan spesial. Rihanna mengatakan sangat menantikan kesempatan untuk meluncurkan sebagian gaya busana favorit dari koleksi baru tersebut. Dalam pertunjukan sebelumnya, Rihanna berinisiatif menjadi juara inklusi dengan koleksi fashionnya. Ia ingin terus menonjolkan pria dari segala sisi, warna, dan ukuran sebagaimana ia menampilkan perempuan dalam busana koleksi miliknya.
And we're gonna have men of all different sizes, all different races. We're gonna have men feel included as well.
Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengan bulunya yang halus dan menyenangkan untuk dipeluk-peluk, anjing membuat sekolah menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi sebagian besar murid. Setelah melewati masa percobaan yang singkat awal tahun ini, anjing-anjing terapi di Darwin itu juga mungkin dapat membuat ruang pengadilan menjadi tidak begitu menakutkan bagi anak-anak. Lebih jauh ikuti laporan tim VOA. Roxy dan Quinton tampak seperti anjing Labrador pada umumnya, namun mereka memiliki pekerjaan yang sangat serius. Dalam 2 tahun terakhir, anjing-anjing itu telah membantu banyak remaja dalam mengatasi kecemasan saat keduanya mengunjungi sekolah-sekolah dan perpustakaan. Zara Green, seorang murid SD di Darwin, Australia, mengatakan,
"What I really like about the dogs.
Apa yang benar-benar saya sukai dari anjing adalah, jika kita sedang mengalami hari yang buruk, hewan itu dapat mengubahnya menjadi salah satu hari yang sangat menyenangkan."
Kini Roxy dan Quinton mungkin akan mendapat tugas baru. Awal tahun ini, Quinton menjadi anjing pertama yang diperbolehkan memasuki ruang pengadilan di Northern Territory untuk menenangkan anak-anak yang gugup ketika mereka memberikan kesaksian dalam sidang kasus perlindungan anak dan bagi remaja yang dikurung dalam sel tahanan sambil menunggu keputusan hakim. Hannah Taino Speak, pengurus anjing-anjing tersebut, mengatakan,
"When the children are in that court's process."
Ketika anak-anak sedang dalam proses pengadilan, mereka benar-benar tidak diperbolehkan menjadi anak-anak. Mereka tidak dapat bertindak atau mengekspresikan diri mereka sebagai anak-anak. Namun ketika kami datang bersama anjing-anjing itu, Anda dapat melihat jelas perubahan seperti, oh, saya adalah anak-anak. Saya dapat bersikap seperti anak-anak.
Quinton, si anjing Labrador itu sebelumnya telah melakukan tugas-tugas tersebut di pengadilan, yaitu membantu anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Berdasarkan pengalaman tersebut, kini ada desakan supaya anjing terapi menjadi sosok yang selalu hadir di sistem peradilan Northern Territory. Jaksa Agung Northern Territory, Silena Uibo, mengatakan ia mendukung dan mendorong inovasi semacam ini di dalam ruang sidang dan sedang mempertimbangkan umpan balik dari program percontohan itu. Dimanapun mereka berada, di kelas atau di ruang sidang, kedua anjing terapi Labrador yang bernama Roxy dan Quinton itu memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Selamat malam dan selamat beristirahat.